VOA. Baati tokko walakkaa dura yuunivarsiitii Damdooloo keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture dhiyeessuudhaan utuu gara maatii isaaniitti konkolaataan deebi'aa jiranii kanneen hidhattootaan eeggataman jedhaman barattoota 27 keessaa 21 nagaan gadhiifamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa sanbata darbe beeksisee ture. Maatiin ijoollee eeggatamanii garuu agammaatti ijoollee keenya ijaan arguus sagalee isaanii dhagahuus hin dandeenye jedhu. Gama biraatiin immoo kanneen butaman keessaa tokko ta'uu ishee fi booda miliqxee harkaa ba'uu ishee kan dubbattu barattuu yuunivarsiitii Damdooloo tokko ana dabalatee kanneen eeggataman 18 turre jetti. Isheen miliqxee waan baateef kan ishee biraati. Dubartoota 13, dhiirota 4 walumaa galatti namoota 17 ta'uu dubbatti. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa qindeessite jaallannetu dhiyeessa.
Shamarran eeggataman jedhaman keessaa Balaayinesh Makwaaninti Damilloof abbaa akka ta'an obbo Laacoo Gwaaddee akka dubbatanitti. Konkolaataan dhufaatuu jiranii karaa irratti ukkaanfamne jette. Eessa akka nu geessan hin beeknu yoo wal argine tole ta'uu baannaan chaa'oo nagaatti naan jettee jedhan. Torban lama booda bilbila namoota isaan eeggataniin bilbiltee nyaata kadhatanii nu nyaachisuu yoo fedhan nu kennuu yookaan agabuu nu bulchuu jette laga bu'anii bishaan nuu fidu jetteetti jedhan. Ergasii ji'aa fi sambanni lama darbe sagalee ishee hin dhageenye jedhaniiru. Barattuu yuunivarsiitii Damdooloo ta'uu ishee fi jeeqamsa yuunivarsiticha keessatti waan ka'eef gama Gaambeellaatiin bakka naannoo dhaloota ofiitti galuuf barattoota 18 ta'anii konkolaataan ega imala jalqabanii booda bakka suud jedhamtu yeroo ga'an eeggatamuu isaanii bosona keessaas miliqeen ba'ee ka jettu Asmaraa Shuume itti fuftes. Bosona sana keessa walakkaa isaa ega lafoo deemne booda shamarran dadhabanii kufan. Ka'aa jedhanii yeroo isaanitti dubbatan an dhaabbadheen ture. Daggala sana keessa karaa ittiin ba'an argeen miliqee guyyaa 3 eegan bosona keessa bulee booda bilbila keenyaa waan nu harkaa fuudhanii turanii fi carraan qabu hanga karaa yookaan daandii argutti deemuudhaan jaarsa Oromoo tokko argadhee jette. Na gargaaraa jedheen kadhadhee haaluma kanaaniti naannoo kootti deebi'ee galee jetteetti. Kan jalqaba hidhattootaan eeggataman 18 akka turan isheen ega miliqxee booda kan hafan barattoota yuunivarsiitii 17 ta'uu kunis dubartoota 13 dhiira 4 ta'uu dubbatteetti. Sanbooda aangoota bulchiisa naannoo Amaaraatti haala uumame kan gabaaste ta'uus ni qorannaa jechuu bira darbanii waa jechuu akka hin dandeenye dubbatteetti. Isheenis ta'ee maatiin ijoollee qabamanii dubbataa kan jiran ta'uus waan irra geenye hin qabnu jedhu. Gama kaaniin dhimma kanarratti sanbata darbee ibsa kan kennan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun shamarran 13 fi dhiironni 8 walumaa galaan barattoonni yuunivarsiitii Damdooloo 21 nagaan gadhiifamuu ibsanii.
እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን በአጋጣሚ 5 ተማሪዎችና አንድ ያካባቢው
ሐላሃንጋ አማ ጅሩን አከጨራተኤ በረቶን ሸኒፊ በረታ መነበሩምሳ ካምብራ ካን አላታና ኖ ሰናተይ ቶኮ ወሊጋላም በረቶን ጃይግ ተማኒ አከጅራን ጫሳነ ገኛ እትሰብያ ኦገነ ፖሊሲ ፌደራላ ብራ ኦዴ ፈኑን ቀባ ጀዳን ካራነ ጋን ሚዳ ቶኮ ማሌ ራኮ ካነፉሩ maanguddoota biyyaa abbootii amantii akka aadaa naannoo sanaatti humnootiin nageenyaas yaalii gochaa jiruu jedhaniiru. Kana laalchisee yeroo yerootti hawaasaaf odeeffannoo kan kenninu ta'aa jedhan obbo Nigusuu Xilaahuun. Maatiin barattootaa garuu ammayyuu ijoolleen keenya hin gallee jedhu haala ijoolleen isaanii keessa jiran hubachuuf kanneen gara yuunivarsiitii Damdooloootti imalanis hin milkoofne jedhan. Hidhattoonni barattoota qabanii jiran dhimmi keenya mootummaa irraa malee isin irraa mitii jechuudhaan bilbila ittiin ijoollee isaanii bilbilchiisaniin dhaamsa barreeffamaa nu erganiiru jedhu maatiin. Waajjira bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an koloneel Abbabee Garasuu barattoonni eeggataman jedhaman hordoffii mootummaan gadhiifamuu isaanii beekaa jedhaniin.
አሁን እንግዲህ የተለቀቁት ከመንግስት አካል እጅ ነው ያሉት አሁን እኔ
ወሪጋዲ ፈማኒ አማ ሀርካ ቃማሞቱ ማጅሩ እዶ ሳንጅራን እብሱ ዮንደ ጠበዩ ኢሚሳኒ ቁልቁሌ ፈሜ ሳምቦደ ገረናኖ ሳኒ ዮካን መነበሩም ሰሳኒ ቲሃልት ዲቢአን ኒሚጄ ፈማፍ ጀዳን ከነና ማዩግ ተማኒ ጅራን ረት ኦዴፈኖ እንቀቡ ከጀዳን ኮሎኔል አበበን ገሩ ከነኒ ግተማን ማርቲ ንገዲ ፈሙ አመንታፊ እጀነው ጀዱን ቀባ ጀዳኒሩ ቢየከኛ ከሰጥ ካን እግቱፍ ካን እግታም ሁንጅሩ ሰበብ ኢንሳሲ ቢየሞቱማ ቀብዱ ጀዳን ወጂን ሰራ ከበቺ ሱንገግ ፈማጅራ ከነን ገዲ ፈማን ማርቲ ነጋታውስ ኦዴፈኖ አከቀባን ዱበታኒሩ ዱማራቲ ሂደቶን ጆሌ ካን እግታን ካን አባኦ ሸኔቲ ጀቹዳን ኮሎኔል አበበ ገረሱ ዋይለከኛ ፋን አማራ ሲዮን ግርማፍ ኢፍሰኒጅሩ